siku nyingine aliyotupatia Bwana ili tukutane na kujifunza kutoka kwenye neno lake. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako.
Mimi nawe msikilizaji, tumebarikiwa sana kwani tuna nafasi ya kukutana ili tulisikie neno la Mungu. Katika kulisikiliza neno hili, imani yetu kwa Mungu yaendelea kukuzwa kama ilivyo uhusiano wetu naye. Karibu kwenye mafundisho yetu yaliyoko kwenye Zaburi ya tatu na hiyo ya nne. Zaburi ya tatu, msikilizaji, yazingatia ombi la huyo mchaji Mungu kwa ajili ya majaribio yampatayo. Zaburi hii ya tatu hadi ile ya saba ni kama daraja kati ya zile zaburi tuziitazo kuwa za kimasihi mbili. Zaburi ya pili yatujulisha jinsi yule mpakwa mafuta wa Mungu alivyokataliwa, na kwenye zaburi ya nane twapata habari ya ushindi wake. Kwa hivyo zaburi zilizoko katikati ni gundi inayoshikilia zaburi hizi mbili za kimasihi. Zaburi hizo zanena na kuelezea hali ya mabaki ya wachaji Mungu katika Israeli alipokuwa hajaja Masihi. Hasa wakati unaozingatiwa ni ule wakati ambapo Bwana aliuita wakati wa dhiki kuu. Katika zaburi hizo tano kuna majonzi, shida, matatizo na dhambi za hao wana wa Israeli. Pia tutaona ujasiri wao katika Mungu na ahadi za Mungu kwao, pamoja na maombi yao ya ukombozi. Majaribu na majonzi ni sehemu ya wote waishio kwa kicho cha Bwana. Nayo faraja iliyoko kwenye zaburi hizi ni kwa kila mtoto wa Mungu. Kuna jinsi tatu ya kutafasiri zaburi hizi. Kwanza ni kuziona kama hayo yaliyompata Daudi. Kisha kuna hilo lihusulo taifa la Israeli, hasa kwa habari ya siku hiyo ya dhiki kuu. Mwisho kuna tafasiri ambayo yawahusu wote watoto wa Mungu katika kila pembe duniani wakati wowote ule. Mtazamo huo ndio watufaa sana leo hii. Zaburi ya tatu yanena habari za Daudi alipokuwa akimkimbia mwanawe Absalomu. Historia yake waipata kwenye Samueli wa pili sura ya 15 hadi sura ya 18. Mada ya zaburi hii yatujulisha hilo tunalotarajia kukutana nalo. Yatupa yaliyokuwa katika moyo wa Daudi alipokuwa kikimbia kutoka kwenye mji huo wa Yerusalemu. Huo ni ule wakati ambapo Absalomu alimuasi. Hili ni hilo alilolipitia Daudi binafsi. Alikuwa katika hali ngumu sana, kama vile waweza kusoma kwenye sehemu hiyo niliyoitaja, yani kwenye kitabu cha Samueli wa pili kuanzia sura hiyo ya 15. Mwanawe alimfanya awe mkimbizi kutoka kwenye mji wake mwenyewe, mji wa Yerusalemu, nao ndio mji wa Daudi. Aliondoshwa toka hapo alipokuwa wale aliyowatawala, huku maisha yake yakiwa hatarini. Hakika Daudi alikuwa mtu wa kuhurumiwa sana wakati huu. Wakati huo huo alikuwepo adui, naye alikuwa akimlani Daudi alipokuwa akimkimbia Absalomu. Mmoja wa hao wakuu katika jeshi la Daudi alimwomba ruhusa Daudi ili amwangamize, lakini Daudi hakumruhusu kamwe. Mungu kwa kinywa cha nabii Nathani alikuwa amemwambia kwamba atamuadhibu kwa dhambi aliyotenda, hasa kwa kumuua Uria na pia kulala na mkewe. Hilo ndilo alipata kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 12 aya ya 11. Maandiko matakatifu yatuambia hivi kwenye sehemu hiyo. Bwana asema hivi: angalia, nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako, nami nitatoa wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Je, kwa nini hili lilimpata Daudi? Sababu ni kwamba alikuwa ametenda dhambi kuu sana, na ilikuwa ni lazima Mungu amuadhibu. Ni kweli kwamba alikuwa amesamehewa na kurejeshwa, ila yale aliyopanda ilikuwa ni lazima ayavune. Kutokana na alilotenda, adui waliongezeka pande zote kwake. Maandiko yatuambia kwamba mioyo ya watu ilimwelekea Absalomu. Hayo ya kwenye sura ya 15 aya ya 13 ya kitabu cha Samueli wa pili. Absalomu, maandiko yamshuhudia kwamba alikuwa wa kupendeza sana. Zaidi, alikuwa mwanasiasa mwerevu. Aliahidi watu kwamba atawahudumia kama asivyoweza kufanya babaye. Wakati huo wa uasi wake Absalomu, waliinuka adui wengi dhidi ya Daudi. Mtumishi wa Mungu alivuka kijito Kidroni bila hata ya viatu miguuni pake. Ilionekana kana kwamba hapakuwa na msaada wowote ule. Kwa ufahamu huo, sasa twageukia Zaburi hii ya tatu. Maandiko yasema hivi kwenye aya ya kwanza: Bwana, watesi wangu wamezidi kuwa wengi, ni wengi wanao nishambulia. Hili analonena Daudi lilitoka katika vilindi vya moyo wake. Haya aliyanena alipokuwa akitoka Yerusalemu kwa haraka, kwa sababu Absalomu alikuwa akitafuta kumwangamiza. Nayo aya ya pili yatuambia hivi: ni wengi wanayoiambia nafsi yangu, hana wokovu huyu kwa Mungu. Wengi ndugu yangu walipomtazama Daudi wakati huo, waliona kuwa hana msaada wowote, hata si kutoka kwa Mungu. Waliona kuwa Mungu amemwacha. Lakini hayo yalikuwa mawazo yao tu. Kuna hao ambao mara wasikiapo jina hilo Daudi, huuliza kwa nini Mungu alivumiliana naye. Jibu langu msikilizaji ni kwamba ikiwa Mungu alimvumilia Daudi, basi aweza kuvumiliana nasi pia. Kwa hivyo tushukuru kwamba tuna Mungu kama huyo. Yeye asamehe kila mmoja anayemwendea kwa toba. Hata hivyo, haina maana kwamba Daudi hakulipia aliyotenda, alilipia na kuadhibiwa vilivyo. Kisha aya ya 3 na 4 zatuambia yafuatayo: na wewe Bwana, ungao yangu pande zote, utukufu wangu na muinua kichwa changu. Kwa sauti yangu namuita Bwana, naye aniitikia toka mlima wake mtakatifu. Bila shaka msikilizaji, licha ya yote yaliyokuwa yamempata, Daudi alifahamu kuwa Mungu yu pamoja naye. Alijua kwamba japo alitubu, ilikuwa ni lazima kuadhibiwa. Lakini kama vile ilivyo, haikuwa kwamba ulinzi wa Mungu ulikuwa umemuondokea. Ulikuwepo kwa kuwa yeye alikuwa amekimbilia rehema zake Mungu. Twaona ujasiri huo katika hayo ayasemayo kwamba Mungu alimsikia. Naam, asema kwamba Mungu ni ngao yake pande zote, utukufu wake na muinua kichwa chake. Kwa sauti yake alimuitia Bwana, na yeye Bwana akamuitia toka mlima wake mtakatifu. Hilo ambalo Daudi alifanya, ndilo wewe pamoja nami msikilizaji, twahitaji kufanya wakati wowote ule. Si tu kwamba wakati ambapo tumetenda dhambi au wakati tunapoadhibiwa. La hasha, elewa kwamba maandiko haya yaliandikwa ili yatupe mfano na kutupa tumaini katika maisha haya, sisi ambao tumejiliwa na kizazi hiki. Kwa sababu hiyo, wakati wowote ambapo mambo ni mazuri au mambo si mazuri, fahamu kwamba Mungu yu pamoja nawe na kuwa ndiye ngao yako pande zote, na yeye ndiye akuinuae kichwa chako. Watu waweza kusema kwamba hautafanikiwa, hautafika mahali fulani, au kwamba wewe hauna msaada wowote ule. Lakini jina la Bwana libarikiwe, kwa sababu msaada wako hautoki mashariki, hautoki kusini, hautoki kaskazini, wala hata si magharibi. Msaada wako watoka juu, msaada wako watoka kwa Mungu aliye hai. Mtegemee Mungu katika maisha yako, mwangalie huyo aishie milele, maana yeye ndiye awezaye kukusikia. Ndugu yangu, katika maisha haya ningelipenda kukufahamisha kwamba wakati unapopitia mambo magumu, watu wako waweza kukuacha, rafiki zako waweza kukuacha, hata mke wako au mume wako na ndugu yako waweza kukuacha, lakini huyo Mungu hawezi kukuacha kamwe. Yeye ndiye amesema kwamba hata kupungukia wala hata kuacha kabisa. Hivyo mtazamie kama vile Daudi alivyofanya, nawe utamwona akitenda maajabu katika maisha yako. Tunapogeukia aya ya 5 na ya 6, hivi ndivyo neno la Mungu liendelea kutuambia kwenye Zaburi hii ya 3: nalijilaza nikalala usingizi, nikaamka, kwa kuwa Bwana amenitegemeza. Sitayaogopa makumi elfu ya watu waliojipanga juu yangu upande zote. Hakika iwapo ndugu yangu kuna zaburi ya kuanza siku, ni hii hapa. Licha ya shida na majaribu aliyokuwa nayo Daudi, Daudi aliendelea kumtumaini Mungu. Nalo neno latuambia kwamba hakupata lolote la kumpa usingizi, bali alimtegemea Bwana pekee. Ahadi za Mungu ndizo zilikuwa mto wake. Uoga na hofu hakuwa nayo, kwani alijua tegemeo lake li wapi: kwa Mungu aishie milele. Na ndivyo msikilizaji wangu, wafaa kufahamu pia ya kuwa kama mtoto wa Mungu, kuna ahadi ambazo Mungu amenena nawe. Nazo ahadi hizo ziko kwenye neno lake, na wakati wowote unapogeukia ahadi hizo, utamwona Mungu akifanya kazi katika maisha yako. Daudi asema kuwa Bwana alimtegemeza. Bwana alimtegemeza katika hali yake ngumu, na kama alivyofanya, ndivyo atafanya katika maisha yako. Iwapo wapitia wakati mgumu, msikilizaji, waangalia na kuona kana kwamba hakuna lolote linaloweza kukusaidia, au waangalia na kuona kuwa ni giza tupu tu ndilo limekuzingira, elewa kwamba yule akutegemezaye si wewe mwenyewe, bali ni huyo Bwana. Bwana alimtegemeza Daudi katika giza lake, na aliwategemeza wengi katika shida zao, na kwa kuwa yeye hana mapendeleo, unapoliitia jina lake, yeye atakutegemeza. Zaidi hautaogopa makumi ya elfu ya watu waliojipanga juu yako. Hiyo ni kwa kuwa tegemeo lako li kwake Mungu. Kisha aya ya saba yatuambia hivi: Bwana, uinuke Mungu wangu, uniokoe, maana umewapiga taya adui zangu wote, umewavunja meno wasio haki. Kulingana na hili asemalo Daudi, ni wazi kwamba alimwona Mungu akimpigania. Mtu anapopigwa taya huwa ni uchungu sana. Zaidi asema kuwa amewavunja meno hao wasio haki. Kwa lugha nyingine, uwezo wa hao adui zake haupo tena, kwa kuwa Mungu amempigania. Kisha amalizia Zaburi hii ya tatu kwa kusema hivi kwenye aya ya nane: wokovu una Bwana, baraka yako na iwe juu ya watu wako. Daudi katika kila hali hakufikiri au kudhania kuwa wokovu ni kama sarafu uiwekayo kwenye mfuko, bali ilikuwa kipawa kutoka kwa Mungu. Wokovu una Bwana, na baraka yake ii juu ya watu wake. Mtu huyu amenena maneno makuu katika Zaburi hii. Anena habari za Mungu kuwa ni ngao, yani awalinda walio wake. Kwenye kitabu cha Waefeso, neno la Mungu latuambia kwenye sura ya sita, aya hiyo ya 16 kwamba tutwae ngao ya imani kama waumini. Daudi alijua hicho ambacho ngao hufanya, maana aliitumia sana. Isitoshe, Daudi aliamini katika uwepo wa Mungu kuwa naye. Wakumbuka jinsi wingu la utukufu lilivyoongoza na kutanda juu ya Israeli walipotoka kule Misri. Huo ulikuwa uwepo wa Mungu unaoonekana. Leo hii twatembea kwa imani, nao utukufu wa Mungu una hao walio wake, na kwao yeye hujidhihirisha kuwa mkuu. Pia Mungu ndiye aliinua kichwa cha Daudi. Nalo hili alifanya kwa njia gani? Hili ni kwa msingi wa hilo ambalo Mungu alimwahidi Daudi, kwamba atamjengea nyumba na kumpa baraka, utukufu na ufalme. Ni kwa ahadi hiyo ndiposa Daudi asema kuwa yeye Mungu ni mwinuo wa kichwa chake. Sasa kwenye Zaburi ya nne twapata hilo ambalo ni sala la jioni, nalo ni ombi la mwana wa Adamu na wote wanaoliitia jina lake Bwana. Zaburi hii yajigawanya kwa jinsi hii: aya ya kwanza hadi ya tatu ni kilio, kisha aya ya nena hiyo ya tano ni kukosolewa, halafu aya ya sita hadi nane ni ujasiri. Hivi ndivyo neno lasema kwenye aya ya kwanza: Ee Mungu wa haki yangu, uniitikie niitapo. Umenifanyizia nafasi wakati wa shida, unifadhili na kuisikia sala yangu. Shida, msikilizaji, ni wakati ambapo mambo yaliyo kinyume chako hukujia na kukufinyilia. Katika siku zetu hili latendeka sana, na si siku zetu tu, bali katika maisha ya mwanadamu. Na kwa kuwa ndivyo ilivyo, twahitaji himizo kutoka kwenye neno la Mungu daima. Hii ni kama vile twasoma kwenye Zaburi ya 145 mstari wa 18 unaosema hivi: Bwana yu karibu na wote wamwitao, wote wamwitao kwa uaminifu. Kisha Zaburi ya 50 aya ya 15 yasema yafuatayo: ukaniitie siku ya mateso, nitakuokoa, na wewe utanitukuza. Halafu kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 65 aya ya 24 Mungu atuambia hivi: na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. Na unapotazama Zaburi ya 18 mstari wake wa 6, hivi ndivyo Daudi alimlilia Mungu: katika shida yangu nalimwita Bwana na kumlalamikia Mungu wangu, akaisikia sauti yangu hekaluni mwake, kilio changu kikaingia masikioni mwake. Halafu Zaburi ya 55 aya ya 16 tuambiwa hivi: nami nitamwita Mungu na Bwana ataniokoa. Tena kuna hili ambalo hakika ni himizo kwetu, nalo latoka kwenye Zaburi ya 86 mstari wa 7 unaosema hivi: siku ya mateso yangu nitakuita, kwa maana utaniitikia. Na mwisho ni hilo lililoko kwenye Zaburi ya 91 aya ya 15 inayosema hivi: ataniita nami nitamwitikia, nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamuokoa na kumtukuza. Mpendwa, yote hayo yanakuhusu wewe kama mtoto wa Mungu na ahadi yake kwako. Kumbuka kwamba ahadi yake Mungu haiwezi kubatilishwa hata kidogo. Ahadi yake ni ndiyo na amina katika Kristo Yesu. Kwa hivyo linalohitajika kwako na kwangu mimi ni kujua ahadi ambazo Mungu ametuahidi tunaposoma kwenye neno hilo, na mara lolote linapotupata linalohusiana na hali yetu, basi tumuitie Mungu kwa jinsi hiyo, naye ameahidi kwamba atatusikia. Tutakapokuwa tukinena, yeye atajibu. Jina lake libarikiwe, jina lake litukuzwe milele, kwa sababu hakuna Mungu kama yeye. Kilio tukipatacho kwenye zaburi hii ya nne kutoka kwa mtunga zaburi ni kwamba Mungu awe pamoja naye. Najua kwamba hicho ndicho kilio chako, ewe mtoto wa Mungu, kwamba Mungu awe pamoja nawe. Nami nakufahamisha kwamba Mungu ameahidi kuwa pamoja nawe, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa akiondoka ulimwenguni alisema kwamba atakuwa pamoja nasi hata mwisho wa dahari. Kwa hivyo jipe moyo, inuka katika nguvu za Roho Mtakatifu na uanze kutembea ukijua huyo aliyekuwako, aliyeko na atakaye kuwako hata milele, yu pamoja nawe, hata kuacha wala hata kupungukia. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya pili hadi aya ile ya tano. Neno la Mungu latuambia hivi: enyi wanadamu, hata lini utukufu wangu utafedheheka? Je, mtapenda ubatili na kutafuta uongo? Bali jueni ya kuwa Bwana amejiteulia mtaua. Bwana atasikia ni mwitapo. Mwe na hofu wala msitende dhambi. Tafakarini vitandani mwenu na kutulia. Toeni dhabihu za haki na kumtumaini Bwana. Hapa kuna neno la kukemea na pia kuna neno la tumaini katika Bwana, hasa kwamba atasikia maombi ya watoto wake. Himizo lililoko ni kwa hao wanadamu wasiendelee katika dhambi, bali watoe sadaka za haki na kumtumaini Bwana. Hiyo ni kwa kuwa mwanadamu japo ajitegemea katika mambo mengi, kama vile anavyodai leo hii, hakuna lolote awezalo kutenda litakaloweza kumhifadhi. Yule anayetuhifadhi ni Bwana, anayetupatia vyote tunavyofurahia ni Bwana, hakuna lolote ambalo wenyewe tuweza kujifanyizia. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya sita, ambapo neno lasema hivi: wengi husema, nani atakayetuonyesha mema? Bwana, utuinulie nuru ya uso wako. Hili anenalo mtumishi wa Mungu ni maneno yaliyoko katika mioyo ya wengi sana miongoni mwetu. Naam, ni nani atakayetuonyesha mema? Tunachohitaji ni hiyo nuru ya uso wa Mungu, maana ni yeye tu ndiye awezaye kutuonyesha na kututendea mema. Ndugu yangu, waweza kutafuta mema kutoka kwa watu, lakini mwanadamu hawezi kukutendea mema. Na iwapo atakutendea mema, itakuwa kwa hila, kusudi akukamate na kukutia chini ya utumwa kwa njia fulani. Mungu akusaidie ujue kwamba yeyote anayemtegemea mwanadamu, huyo amelaaniwa. Mtegemee Mungu, kwa kuwa yeye ndiye mwema na ni yeye tu ndiye awezaye kukutendea mema. Nayo aya ya saba ina haya ya kutuambia: umenitia furaha moyoni mwangu kupita yao wanapozidishiwa nafaka na divai. Mtu huyu, yani Daudi, alikuwa kama sisi. Kuna huo wakati ambapo moyo wake ulizimia katika shida. Wasioamini walikuwa wamemzunguka na watu wake wenyewe walikuwa wakimdhihaki. Walisema kuwa Mungu hawezi kumtendea lolote. Lakini Mungu alimtendea, tena akamtendea jambo ambalo ni kuu sana. Niposa asema kuwa Mungu ametia furaha nafsini mwake. Naam, Mungu alimtendea mema kama vile ataka kukutendea wewe. Mungu atatia furaha katika nafsi yako kwa sababu wewe wamtumainia. Hali yaweza kunena mambo tofauti kabisa, yani ionekane kuwa hakuna lolote ambalo laweza kukuletea furaha. Lakini ashukuriwe Mungu wa Israeli, Mungu wa kweli, kwamba yeye tu ndiye awezaye kutuletea furaha katika maisha yetu. Hilo lanibariki moyo wangu, kwa kuwa Mungu anapofanya jambo, yeye hufanya kikamilifu, kwa kuwa yeye ni mkamilifu. Je, wataka furaha kamilifu katika maisha yako? Naamini jibu ni ndio. Furaha kamili utaipata katika huyo ambaye yuweza kukujazia furaha, naye ni Bwana Yesu Kristo. Muamini leo nawe utaona haya yakitendeka. Ikiwa umemwamini, muamini tena kwamba atakujazia furaha katika hali yako, kwa kuwa yeye anapendezwa sana unapojawa furaha yake. Kwa kumalizia zaburi hii ya nne, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya nane: katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, maana wewe, Bwana, peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Je, msikilizaji mpendwa, Wahitaji hilo litakalokupa usingizi? Umejaribu kusoma zaburi hii? Zaburi hii ya kufaa sana, maana Mungu atahakikisha kwamba umepata usingizi na pia utakuwa salama. Naam, leo hii watu wengi wazungumza kuhusu usalama, usalama angani, usalama manyumbani na kadhalika. Unapotazama kila hali, ni kweli kwamba watu waishi kwa wasiwasi. Lakini, ikiwa umemwamini Bwana, ikiwa umemwamini Kristo, kile kitakachotendeka ni kuwa, ulinzi wako utatoka juu. Hii haina maana kwamba utatembea usiku wa manane au utafanya mambo ambayo si ya busara. Busara itakufundisha kwamba ukitembea usiku kuna watu waovu. Lakini katika kila hali fahamu kuwa usalama wako watoka kwa Mungu. Kwa hivyo mtumainie, mtazamie katika kila hali, naye atakufanya uwe salama. Mungu akubariki, Mungu akuwezeshe uyafahamu haya na kuyafuata, kwa kuwa yeye akupenda upeo. Na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba yetu kwa ajili ya makuu ambayo tumejifunza kwenye zaburi hizi. Bwana, hakika ni mengi ambayo wewe umetutendea, lakini hatuyafahamu. Ila kwa kuwa tumejifunza kutoka kwenye neno lako, mioyo yetu imejawa furaha tukijua kwamba yale utendayo kwa ajili yetu ni mengi, tena ni makuu sana, na yote ni kwa ajili ili tupate kuendelea kukutumaini na kulitukuza jina lako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika maisha yake atakutegemea wewe, atatoa dhabihu za haki, ataendelea kukupendeza anapolishikilia neno lako, na pia kuamini yote ambayo umenena kwa ajili yake. Haya najua kwamba utamsaidia katika maisha yake, maana umemtuma Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi, atusaidie tupate kutenda yaliyo mapenzi yako. Kwa jina la Yesu Kristo nalisifu jina lako kwa kuwa yametendeka haya. Amen. Ndugu yangu, naamini kwamba baraka ambazo umezipokea ni nyingi kweli kweli. Dumu katika baraka hizo kwa kuendelea kulisoma neno la Mungu, maana neno hili ndilo uzima wetu, neno hili ndilo ngao yetu. Ubarikiwe sana hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji wangu, hakika tumepokea alilokusudia Bwana kwa ajili yetu. Kuna uwezekano uwe na swali au maoni ambayo twayakaribisha sana. Tumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Transworld Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na kukaribisha kwa baraka zaidi kutoka kwenye Zaburi ya 5 hadi Zaburi ya 7. Hivyo anza kusoma sehemu hiyo kwa maandalizi. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.
Praise be to God, church. Let's fill this place with rejoicing tonight. Washed by the blood of the Lamb, clothed in your righteousness, and in your favor we stand. We love exalting your name and lifting up holy hands. Praise to Almighty God. Celebration, to bring us Just love to lift our hands to you, Lord.